Ir valstis, kur saka, nesāciet ar 50 vai 100 gramiem, ja cilvēks mīl to robežu un viņš lēnām pēc darba sāk atslābināties. Un man ir ļoti daudz pazīstams, kas tevi miruši. Varbūt viņiem ir ierakstīts, kad viņi ir miruši infarkts, insults, bet patiesībā nāves cēlonis tevi ir alkoholismi, jo tas cilvēks ir sevī saindies tik ļoti, ka viņš nomesina tā alkoholismi. Mans ieteikums būtu nelietot vispār, bet es ļoti labi zinu, ka neviens man tā īpaši neuzklaus, tikai savu pieredzi cilvēku zinu, kur tas ved, un tas nekur neved. Un tas ir tik teikšanas, tu vienkārši esi purvā, tu esi bedrē, un viņš sevi šī sievietēm, kas ir emocionāls, tas ir jūtīgi, tad tam ir vajadzīgi ļoti liela cīņa. 2-3 gadi, kamēr tu maini to dzīvi, man ir 18,5 gadu skaidrā, bet es gribētu, lai kas man būtu priecā, man nelietot nekad, nekur, nebērēs, nekādās